بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فهمنا وارزق لنا علما نافعا واجعله حجة لنا لا علينا. أما بعد، فمحترم قرداشتار، باب الأنكحة أو باب النكاح بابن دايخ، والحمد لله بتوفيق الله عز وجل. المحرمات من النساء بابن شاتخ. قولون.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محرم قادنلار. Atalarınızın evlenmiş olduğu kadınlarla evlenmeyin. Yalnız keçmişte, cahiliyet dövründe olan bu cür işler müstesnadır. Əlbəttə, bu çox çirkin, iyrənc işdir və Allahın qəzəbinə səbəb olan pis bir yoldur.
Yəni, İslam gəldi və insanları cəhalət üzərində tapdı və cahiliyyə adətləri üzərində tapdı. Onlardan da biri, onlar öz atalarının aldığı qadınları, ataları öləndən sonra evlənərdilər. Bu, İslamda haramdır. Necə? Misal üçün, Vəlinin atası, Vəlinin anasını itirəndən sonra başqa bir qadınla evlənir. Bu qadın yad bir qızdır, yad bir qadındır. Ancaq bunun atasının yeni həyat yoldaşı olur. Və Vəlinin atası dünyasını dəyişəndən sonra Vəli həmin o qadınla evlənərdi və bu haramdır İslamda. İslam bunu adlandırdı İnnəhu fəhişətən və məqatən və səəsəbilə. Çox çirkin bir əməldir, çox fahiş bir işdir və yolların ən çirkinidir, adlandırdı. Və ilk haram edilən ayət-i kərimənin sırasına görə baxsan, bu bab açılır. Nədir? Çünki əcnəbi qadınlar sırasındadır bu bab. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ Atalarınızın evləndiyi qadınlar ilə evlənməyin. İllə mə qad sələf. Nə deməkdir? Yalnız bundan öncəkilər istisnadır. Yəni, İslam gəldi, sizi bu halda tapdı, bilmirdiniz, əff etdi. Aydındır, bilmirdiniz, əff etdi. Ancaq bundan sonra kim etsə, cəzası şiddətlidir. Bu kəbairdəndir, böyük günahlardandır. Və kim bildiyi halda, bu ayəti bildiyi halda, bu məsələndə hökmü bildiyi halda qəstlə halal edərəkdən öz atasının aldığı qadını ilə evlənərsə ayət-i kərimin içərisinə girir. İnnəhu kənə məqatən və fəhişətən və səəsəbilə. Böyük günah sahibidir və yavrum billəh dindən çıxaracaq qədər həddə çatır. Çünki Allah Təalanın açıq haramını halal edərsə bildiyi halda. Ancaq bilməmişdi, İslama girir və xəbəri olur ki, onun evləndiyi qadın ona haramdır, tez boşuyur. Bilən anda, aydındır. Və bilir ki, o atasının aldığı qadını almışdı, İslam isə bunu haram etmişdi. İslama girməklə o qadını boşuyur, uzaqlaşdırır özündən. Və bundan öncə bilmədiyinə görə, bu halda olduğuna görə əfv olunur. İllə mə qad sələf bu deməkdir. Aydındır. Yəni, o demək deyil ki, yəni, bundan qabaq eləmişsiniz, davam eləyə bilərsiniz. Xeyr. Aydındır. وَلَا تَنْكِحُ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقَتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Və sonra الْمُحَرَّمَاتُ مِنَ النِّسَاءِ şöbəsi gəlir. النِّسَاء Suresinin 22. ayət kərməsində dinləyək.
Sizə analarınız, qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz, xalalarınız, qardaş və bacılarınızın qızları, süd analarınız, süd bacılarınız, arvadlarınızın anaları,
yəni qaynanalar
və yaxınlıq etdiyiniz qadınlarınızın himayənizdə olan qızları, ögey qızlarınız ilə evlənmək haram edildi. Cinsi əlaqədə olmadığınız qadınlarınızın qızları ilə evlənmək isə sizin üçün günah deyildir. Öz belinizdən gələn oğullarınızın arvadları ilə evlənmək və iki bacını birlikdə almaq da sizə haram edildi.
Bəli.
Yalnız keçmişdə, cahiliyyət dövründə olan bu cür işlər müstəsnadır.
Yəni, İslam'a gələndə bu halda İslam səni tapdısa, öncəki günah əfv olunur və talaq eləmək, boşamaq vacib olur, təcili. Əgər bunlardan hansı ilə isə insan evlənmişdi.
Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhm edəndir.
Yəni, İslamdan qabaq bu əməl olmuşsa, İslam'a gələndən sonra İslam səni bu halda taparsa, Allah təala əfv edəndir, bağışlayandır və tez həmin insan boşanmalıdır. Və ayət-i kərimə belə oxunur və ayət-i kərimədə durduğun zaman, vakf elədiyin zaman təcvid qanuna görə, həmçinin təfsirə görə mütləq geridən götürməlisən ki, məna düzgün gəlsin. Çünki bunlar hamısı haramlardır. İllə halal istisna ayətində davam eləmək olar. Baxın, belə oxunur bu şəkildə. Qavlu Teala, Estağuzu billahi minəşşeytanirracim. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ki verdiniz haram ayətlərində haram olan qadınları sanki bir nəfəsə oxuduq və nəfəsimiz çatmayan yerlərdə təzdən həmin kəlmələrə qayıtdıq. Hətta birincisinin ki, bunlar da haramdır. Haramlar qutarandan sonra halal ayətinə çatanda artıq geridən birləşdirmək şərt deyil. Aydındır. Çünki bu ayətin içindəki bu halal haram qismindən deyil. Fikir verdiniz.
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
Harada idi o.
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
Bu ayet kerime.
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
Bu ortada halal ayeti sonra devam edilir.
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
Aydındır. Bunlar muharramat. Minən nisə, qadınlardan olan haramlardır. Təzədən dinləyək.
Atalarınızın evlənmiş olduğu qadınlarla evlənməyin.
Yəni bunlar bizim analar deyil. Bizim dində desək, ögey analardır, ancaq bunlar da bizə haramdır. Bunlarla biz evlənə bilmərik, hətta atalarımız dünyasını belə dəyişsə. Aydındır, evlənmə. Çünki bunlar atalarımızın evləndiyi qadınlardır.
Yalnız keçmişdə, cahiliyyət dövründə olan bu cür işlər müstəsnadır. Əlbəttə, bu çox çirkin, iyrənc işdir və Allahın qəzəbinə səbəb olan pis bir yoldur. Sizə analarınız, qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz, xalalarınız, qardaş və bacılarınızın qızları, süd analarınız, süd bacılarınız, arvadlarınızın anaları və yaxınlıq etdiyiniz qadınlarınızın himayənizdə olan qızları, yəni ögey qızlarınız ilə evlənmək haram edildi.
İndi ayəti diqqətlə oxuyaq. Hürrimət aleykum məhətukum, sizə analarınız.
Sizə Analarınız,
bizim analarımız, analarımızın anaları, onların da anaları, onların da anaları, onların da anaları ta Həvva kimi hamısı haramdır. Aydındır?
Qızlarımız,
bizim qızlarımız, qızlarımızın qızları, qızlarımızın qızları, onların da qızları, onların da qızları, onların da qızları ta qiyamət saatinə kimi bizim nəsildən gələn qızlarımız hamısı bizə haramdır. Bizim beynimizdən gələn qızlar. Aydındır?
Bacılarımız,
bizim bacılarımız bizə haramdır, doğma bacılarımız. Aydındır?
Bibiləriniz,
bibi kimdir bizdə? Deyə bilərsiniz, buyur. Bibi kimdir bizdə?
Atanın bacısı.
Atanın doğma bacısı bizə haramdır. Və toz qazaq cəmaatı onu mama deyir. Bilirsiniz də, mama deyirlər. Onlar bizə haramdır. Onları səfər edə bilərik. Aydınəcə. Onlar istəsə, yaşda böyüklərsə, övlad kimi bizə öpə bilərlər. Eyb etməz.
Onlara da biz haram.
Bəli.
Onlara da biz haram.
Bəli, bəli, bəli. Bəli, hər iki tərəfdən. Onlar bizə, biz də onlara haramıq. Bibilər, yəni atalarımızın doğma bacıları.
Xalalarınız.
Kim deyər xala kimdir?
Ananın bacısı.
Ananın doğma bacısı xalalardır. Bunlar da bizə haramdır. Və xala hədisdə gəlir ki, ana yerindədir. Aydındır.
Qardaş və bacılarımızın qızları.
Doğma qardaşımızın qızları bizə haramdır və doğma bacımızın qızları bizə haramdır. Biz onlarla, onlar da bizlə evlənə bilməz. Aydındır?
Süd analarınız?
Yad qadınlardır bunlar əslində. Ancaq bizə süd verdiyinə görə artıq ana olmuşlar bizə. Harda? Süddə. Aydındır? Nəsəbdə ana olan kimi hökmünə alır sanki. Misal üçün, təsəvvürlə Afrikada Nigerdən qara zənci bir qadın fərz elə. Yad, yad, yad, yad, yad, yad. Sən ağ Azərbaycanlıya süd verib uşaqlıqda. 5 dəfə radaatin, murdaatin, müşbihat. Doyunca. Deyir ki, artıq o süd anasıdır. Nə olsun ki, diyar başqa, milləti başqa, irqi başqa, rəngi başqa. Artıq onun qızları sənin bacılarındır. Heç vaxt nə onunla evlənə bilməsin, nə də o qızları ilə.
Nə də anası ilə
təbii ki. Aydındır? Həmin o qadınla. Yəni, yad bir qadın süd verməklə südün də şərtləri gələcək. Artıq bizə ana olur, süd anası. Onlarla evlənmək bizə. Bizlərdə də onlarla evlənmək haramdır. Həmçinin onların uşaqları bizim bacılarımızdır, haramdır evlənmək onların qızlarıyla.
Süd analarınız, süd bacılarınız, arvadlarınızın anaları.
Qaynanalar bizə haramdır. Biz onlarla evlənə bilmərik.
Və yaxınlıq etdiyiniz qadınlarınızın himayənizdə olan qızları.
Bu necə olur? Yəni, biz dul uşaqlı bir qadın alarıqsa, onun da özü ilə gətirdiyi başqa ərindən qızı vardır. Aydın necə?
Və yaxınlıq etdiyiniz qadınlarınızın himayənizdə olan qızları, ögey qızlarınız ilə evlənmək haram edildi. Cinsi əlaqədə olmadığınız qadınlarınızın qızları ilə evlənmək isə sizin üçün günah deyildir.
Yəni, biz bir dul qadın tapdıq, qızı ilə bərabər, ancaq nikah kağızda yazılsa da elə duxul olmadı, gəlin gətirmədik onu. Elə deyil, düzdür mü? Madəm ki, duxul olmadı, hələm evlənmək şansı var, ikisindən birini seçə bilərsən.
Öz belinizdən gələn oğullarınızın arvadları ilə evlənmək, və iki bacını birlikdə almaq.
Bir dəqiqə tələsmə şöbə-şöbə.
Öz belinizdən gələn oğullarınızın.
Diqqət, burada deyən. Bu, Azərbaycan dilindədir belə. Şimdə, ərəbində bunlar hamısı açıq şəkildə ayrılır. Öz belinizdən gələn oğullarınızın hələilu, halalları. Yəni, bizim yox. Oğullarımızın halalları, yəni zövcələri. Ayət-i kərimədə belə də gəlib. Və hələilu əbnəikum. Sizin övladlarınızın onlara olduğu halallar sizə haramdır. Yəni, bizim oğlanlarımızın aldığı həyat yoldaşları oğlanlarımıza halal, bizə haramdır. Biz onlarla evlənə bilmərik. Aydındır?
Öz belinizdən gələn oğullarınızın arvadları ilə evlənmək və iki bacını birlikdə almaq da sizə haramdır.
İki bacını birlikdə eyni vaxtda almaq haram, müxtəlif vaxtlarda almaqsa caizdir. Yəni bacının biri ölərsə, digərinin doğma bacını almaq olar. Həmçinin nədir? Bacının biri ilə boşandıqdan sonra digəri ilə almaq olar. Ölməyə misal kim dəlil gətirər?
Osman
radiyallahu anh, Zinnurreyn, iki nurun sahibi. Birinci nurun adı nə idi? Ruqayyə. Ruqayyə radiyallahu anhə və alə nəbiyyina salatun və sələmin və alə əhl-i beyti. Ruqayyə. Sonra Ruqayyə xəstələnir, ölür Bədr döyüşündə. Düzdürmü? Və sonra Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm Osmana ikinci qızını verir. O qədər kim idi? Ummu Kulsum. Düzdür mü?
Yalnız keçmişdə, cahiliyyət dövründə olan bu cür işlər müstəsnadır. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmedəndir.
Burada nə nəzər tutulub? Yəni, İslam gəldi və səni iki bacını birləşdirən yerdə tapdı. Yəni, iki bacılı birdən evlənmişsən, təcili birini boşamalısın. Bəs necə boşamaq? Seçim sənə icazı verilir. Aydınlıcə. İslam niyə bunu belə bir şəkildə sizcə haram sonradan halal edir? Çünki bu qadınlar bir əldə olanda onlar qısqanacaqlar öz əllərinə. Nəticədə doğma bacılar bir-birlərinə düşmən olacaq. İslam da nəsəbləri qurmaq üçün gəldi, dağıtmaq üçün yox. Aydınlıcə. Elə isə birindən boşanandan sonra, ya biri öyrəndən sonra digərinə evlənmək icazı verir. Ya da ki, əsla biri ilə almaq, evlənmək. Aydındır.
Cihad vaxtı, əsir olaraq sahib olduğunuz cariyələr müstəsna olmaqla, ərli qadınları almaq Allahın yazısı, hökmü ilə sizə haram edilir.
Yəni, bunu əksinə belə deyək, Hasan da olsun deyə. Əsli odur ki, əri sağ olan, hələmdə ərdə olan, nikahı pozulmayan qadınlar bizə haramdır. Aydındır. İllə cihad zamanı əsir düşən kafir qadınlar istisnadır, ərləri sağ ola-ola belə. Aydındır, cariyalar. Allah onları rəzil elədi, zəlil elədi küfrünə görə. Aydındır, onlar İslam'a gəlsəydilər, Allah atılanlara vaqur edərdi. Ayda oxu, axıncısını.
Cihad vaxtı, əsir olaraq sahib olduğunuz cariyələr müstəsna olmaqla ərli qadınları almaq Allahın yazısı, hökmü ilə sizə haram edir. Bunlardan başqaları isə namusla, iffətlə, zinakarlığa yol vermədən mallarınızı sərf edərək evlənmək üçün sizə halal edildi. Ən-Nisə surəsi 22-24-cü ayədir.
24-cü ayəti rafizilər zənn etdilər ki, mutəassiri ayətidir. Halbuki ayət kərimə özü onlara rəddiyədir. Bu, nikah ayətidir. Əhl-i sünnətin bütün təfsirlərinə görə. Deyəcəklə, biz əhl-i sünnətin təfsirlərini qəbul etmirik. Dedik ki, yaxşı, elə isə ayət-i kərimə özü sizə rəddiyədir. Elə isə hikməti nə idi? Allah-u Teala haramları sayır və deyir ki, وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ Və bundan sonra gələn misallarda sizə halal edildi evlənmək, deyir. Elə isə iki ayəti oxuyanda evlənmək mənasını gəlir. Bunlar ona görə qəsdən bu ayəti 24-cü ayəti tək oxuyarlar. 23-cü ayətlə birləşdirib oxumazlar bərabər. Hətta səni hasanlıqla öz istədiyi məqsədə yönətsinlər. Yəni, ona görə sənə bu şübhəni atan insana deyirsən ki, bir dəqiqə, bizdə siyaq, sibaq deyilən bir şey var. Ayətin axar xətti, yuxardan və aşağıdan. Görə bu ayət niyə belə başlayır? وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Sanki cümlə yarım çıxdır. Cümlə ortadandır. Cümlənin əvvəli hardadır? Deyir ki, bundan öncəki ayətə baxaq. Hürrimət aleykum. Haram edildi sizə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aydındır. Və həmçinin haram edildi. Bunlar həmçə edildi. Sonra ayətin sonunda, 24-cü ayətin sonunda deyir ki, وَاُحِلِّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ Bundan sonra qıraqda gələn şeylər isə sizə halal edildi. Ayət nədən söhbət edirdi? Mutadan, siğadan söhbət edirdi 23-cü ayət. Ayət necə başlayır? Hürrimət aleykum. Sizə haram edildi. Neyi? Evlənilməsi. Ummahatukum və bənatukum və ammatukum və xalatukum və bənatul axı və bənatul uxt. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء. Bak bu ayet kelime adında. Buradan ne gösterir? قُلْ مُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. Ve bundan arkada olan şeyler de size halal edildi. Yani söhbet nikahtan getirdi ve nikahla da tutardı. Haram edildi evlenilmesi. Tabii ki analar, bacılar bu nikahtı. Bunun muhtayla sihan alakası yoktu. Ve 24. ayette tamamlanır, mevzu tamamlayır burada. Ha, ne deyir? Ve bundan sonra olanlar da size evlenilmesi halal edildi. İndi evlenme kelimesini Allah Teala burada demeyip, çünkü Arap dilinde ihtiyaç yoktu söhbet mevlu olan bir şey gelende iki defa tekrar alınması. Aydın de. O demektir ki orada mutanası olmalısın. Tabii ki mutanı onlar oraya nece dahil edebilirler? فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ İstimta, muta kelimesini ayet kelimede فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ Deyir ki, muta kelimesinin lügati mənası ne demektir? Faydalanmaq, mənfəət almaq. Lore dildə desək, ləzzət almaq. Düzdür. Və nikahda bu baş verir istimta. Allah subhanətə deyir ki, onlardan mənfəət aldığınıza görə onların haqqını verin. O da mehirdir. Aydınca. Deyir ki, yox, biz razı deyirik. Olan qalan ümidimizi sındırdıq, kolunuzu, qanadımızı. Bir dənə muta kelimesi tapmışdıq. Deyir ki, Quran-ı Kerimdə muta kelimesi 5 müxtəlif mənada gəlib. Onlar hansı mutadır? Deyəcəklər, harada? Deyəcək ki, Allah subhanahu teala hərdən nə deyir? Əzhəbtum tayyibətikum fəstəmtaqtum. Allah subhanahu teala qiyamət günü kafirlər deyəcək ki, biz dünyada ikən sizə yağmurlar indirdik, nimətlər verdik və siz ondan faydalandınız. Və bugünləri sizə əzab var. O deməkdir ki, onlar yağışla cinsi alaqa girdilər, yoxsa meyvələrlə. Aydındır. Mütləq istimta kəlməsi o deməkdir ki, illa ki siğə muta nikahı mənasına gəlsin. Və Quran-ı Kerimdə muta kəlməsi, istimta kəlməsi 5 mənada gəlib. 5-i də müxtəlifdir. Və heç biri siğə nikahı, yəni zina həmin o muta mənasına gəlmir. Heç biri. Bu da açıq nikah ayət kəlməsidir. Buyur.
Cihad vaxtı. Əsir olaraq sahib olduğunuz cariyələr müstəsna olmaqla ərli qadınları almaq Allahın yazısı, hökmü ilə sizə haram edildi. Bunlardan başqaları isə namusla, iffətlə, zinakarlığa yol vermədən.
Siğə nikahında da bunların üçü əks olur. Namus da yoxdur, iffət də yoxdur, zinakarlıq da rəsmiləşib. Mollaya 50 dollar verməklə.
Bunlardan başqaları isə namusla, iffətlə, zinakarlığa yol vermədən mallarınızı sərf edərək...
Kəmuta kəlməsini buradan çıxartdılar onlar. Təmistəmtəətun bihi minhunnə.
Mallarınızı sərf edərək evlənmək üçün sizə halal edildi.
Evlənmək kəlməsi də burada, ayət-i kərimin orijinalında istifadə olunmayıb təqdirdədir. Çünki ərəb dilinin... Qaydalarındandır ki, bir şey məlum olduğu zaman iki dəfə təkrarlamasına ehtiyac bulunmur əslan. Aydın necə? O cəhətdə. Buyurun.
Ən-Nisə surəsi 24-cü ayə. Ucu Allah bu ayələrdə evlənməsi haram olan məhrəm qadınları qeyd etmişdir. Biz bu ayələrə diqqətlə fikir versək, görərik ki, burada haramlıq iki qisimdir. Birinci, əbədi haramlıq.
Müəbbət. Muharramat, müəbbədə. Əbədi haramlıq.
Bu, o deməkdir ki, qadın heç vaxt həmin kişiyə ərə gedə bilməz.
Bəli.
İkinci...
Misal kim gətirə bilər? Ümmahət, analar. Heç vaxt evlənə bilməz. Əzəli, əbədi. Nə bundan öncə, nə bundan sonra. Nə sağlığında, nə atası öləndən sonra. Heç vaxt. Və haram. Həmçin, ümmahətikum, və bənətikum, və xavatikum, ammatikum, və xalətikum, bənətul axı, və bənətul uxti. Hə? Gedir. Hə.
İkinci, müvəqqəti haramlıq.
Bunlar hansıdır, kim deyər? Oxu, gələcək.
Bu isə o deməkdir ki, qadın hazırda mövcud olan müəyyən səbəblərə görə həmin kişiyə ərə gedə bilməz.
Misal üçün, iki nəfərin arasını birləşdirmək kimi. Hal-hazırda həmin ikinci bacını ala bilmərik. Ta ki, birinci bacı ölməyincə, dünyasını dəyişməyincə və nikah pozulmayıncə. Aydın, bu cürə məhrəm müvaqqatdır, müvaqqat, müvəkkəti.
Əgər mövcud səbəblər olmazsa, aradan qalxarsa, onların evlənmələri halaldır.
Bəli.
Əbədi haramlığın səbəbləri bunlardır. Nəsə, kürəkənlik və süd əlaqəsi.
Bəli, bunlar əbədi haramdır.
Birinci.
Nəsəb hansıdır? Ümməhətukum, əbənətukum, əmmətukum və xalətukum. Analar, bacılar, aydındır, bibilər, xalalar, uşaqlarımızın qızları, oğlanlarımızın qızları və s.
Birinci. Nəsəb səbəbi ilə evlənməsi haram olanlar. Analar, qızlar, bacılar, bibilər, xalalar, qardaş və bacı qızlar.
Bu nəsəbdir.
İkinci, kürəkənlik səbəbi ilə evlənməsi haram olanlar. Arvadın anası, qaynana, burada evləndiyi qadınla yaxınlıq edib etməməsi şərt deyil. Sadəcə olaraq...
Yəni, qızla nikah bağlandı, Allah xoşbəxt eləsin, aldı, verdi, söhbət elədi, ancaq hərəm gəlin gəlməyib və duxul olmayıb. Nikah bağlanmağı ilə artıq onun anası bizə haram edildi. Aynındır. İkinci misal, qızla nikah bağlandı və gəlin evə köçdü və duxul oldu. Yenə də eyni hüküm. Onun anası artıq bizə haram idi.
Sadəcə olaraq, həmin qadının qızı ilə nikah bağlayarsa, artıq onun anası ilə evlənmək haram olur.
Bəli.
Cinsi əlaqədə olduğu qadının qızı. Əgər qadınla nikah bağlayıb, ona cinsi yaxınlıq etməzsə, qadının başqa kişidən olan qızı ilə evlənmək ona halal olar.
Misal üçün gəlirsən A bəndi ilə evlənməyə. Və görürsən ki, A bəndi, sənin də 40 yaşın var, A bəndinin də 40 yaşı var. A bəndinin başqa bir ərindən, A bəndi də ki, bizdə qadın dul qadındır, A bəndinin başqa bir ərindən 18 yaşında qızı var. Görürsən ki, hə, bu sənə daha münasibdir, daha uyğundur, daha gözəldir, aydındır. Yəni, bu səkcə seçim hələm davam edilir. Şərti nə idi?
Əgər qadınla nikah bağlayıb, ona cinsi yaxınlıq etməzsə...
A bəndi ilə nikah bağlamışdıq, yəni şeyxin yanında qazı nikahı bağladı, Allah xoşbəxt eləsin, verdik, aldıq, onların nəsili bizə halal verdi ona. Atası mı, yoxsa əmrisi kimsə qalıbsa. Ancaq biz onu gəlin köçürmədik və o qadınla duxul olmadı və onun 18 yaşında qızı varmış başqa ərindən. Hələm də seçim davam edir. Biz istəsək, nikahı bozarıq, o zaman onun qızını ala bilərik. Aydındır, madəm ki, duxul olmamışdı. Ancaq əksisə icazə verilməmişdir. Yazıca gəlir.
Əgər qadınla nikah bağlayıb, ona cinsi yaxınlıq etməzsə, qadının başqa kişidən olan qızı ilə evlənməsi ona halal olar. Cinsi əlaqədə olmadığınız qadınlarınızın qızları ilə evlənmək isə sizin üçün günah deyildir. Ən-Nisə surəsi.
Kim üçüncüsünü izah edər? Oxu.
Cinsi əlaqədə olmadığınız qadınlarınızın qızları ilə evlənmək isə sizin üçün günah deyildir.
Bizim qızlar deyil. Bu qadınlar da dul qadınlardır, aydındır. Biz onlarla nikah bağlayarıqsa, ancaq duxul olmazsa, düzdürmü? O zaman nikah pozulub, seçim edə bilərik. Onların başqa ərlərindən olan qızları ilə evlənə bilərik nikah pozandan sonra, aydındır.
Üçüncü, oğulun arvadı, gəlin. Belə halda sadəcə nikah bağlamaqla haram sayılır.
Bəli. Oğlun bir nəfərlə evlənəcək inşallah, bir aydan sonra toyudur və günləri getdik nişana, nikah bağladıq. Nikah bağlanmağı ilə artıq oğlumu seçdiyi gəlinim mən haram edildi, aydındır.
Dördüncü, atanın arvadı.
Bəli. Yəni, o bizim anamız deyildi, ancaq atamız valideynimizdən sonra birini də aldı. Ya öləndən sonra, ya sağ ikən. İkincisini də aldı, üçüncüsünü də aldı. Oğullar dörd nəfər. Həmin o 2, 3, 4, baxma ki, bizim analarımız deyildi, ancaq atalarımız onları alandan sonra, atamız onları alandan sonra artık onlar bize haram edildiler. Onlar atalarımızın hayat yoldaşlarıdır.
Atanın arvadı. Atanın nikah bağladığı kadınla oğlun evlenmesi haramdır.
Bəli. Atası ölüb, oğlanın doğma anası da ölüb, qalıb atasının ikinci, üçüncü, dördüncü həyat yoldaşları. Hamısı bizə haramdır. Ana kimi baxacaq biz onlara, aydın necə? Ta dünyasını yaşayacaq.
Üçüncü, süd əlaqəsi ilə evlənməsi haram olanlar. Uca Allah buyurur, süd analarınız, süd bacılarınız ilə evlənmək haram edildi. Ən-Nisa surəsi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, övladlıqla haram olunan süd əlaqəsi ilə də haramdır.
Yəni, eyni hükmü alır.
Buxari, Müslim, Tirmizi, Əbu Davud, Nəsai. Bu əsasla süd anası doğma ana kimidir. Oğlan uşağına ana tərəfdən nəsəb səbəbi ilə haram olanlar süd əlaqəsi səbəbi ilə də haramdır. Beləliklə, süd əmən oğlan uşağı bu qrup qadınlarla evlənə bilməz.
Və süd fəslini inşallah gələn dərsə saxlayıq. Hədə. Və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə əlihə və səhbəcəmin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.